saksi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang pengujian material nomor 20 PUU tahun 2024 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon hadir ya?
Hadir.
Iya. Sampaikan sendirian ya?
Sendirian Pak Hakim.
Tidak dengan kuasa juga tidak?
Tidak Pak Hakim.
Tidak ya. Ya, baik. Berarti saudara pemohon Fahul Hedi Utsman. Ya.
Pemohon saya Muhammad Riyadi Setiarso.
Oh, Muhammad Riyadi Setiarso. Baik. Saudara sudah mengajukan permohonan ini. Ya, silakan saudara bacakan permohonannya.
Terima kasih Yang Mulia. Ya. Madiun 3 Januari 2024 kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Riyadi Setiarso. Lahir di Madiun tanggal 14 November 72 dan kemudian sekarang berdomisili di Madiun, pekerjaan adalah wira swasta dan di bidang teknik dan pemasaran. Kemudian selanjutnya disebut sebagai pemohon. Kemudian dalam permohonan ini pemohon mengajukan permohonan uji materi pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, yaitu tinggang dalawarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan kecuali dalam hal berikut dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tinggang dalawarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan kecuali dalam hal berikut tidak dimaknai tinggang dalawarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan atau sesudah perbuatan diketahui pihak korban atau pihak yang dirugikan kecuali dalam hal berikut. Kemudian selanjutnya mohon perkenankan mohon untuk menyampaikan dalil-dalil permohonan uji materi pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sebagai berikut. Pertama tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. 1. Pasal 24C ayat 1 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selanjutnya, dalam pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa selanjutnya pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk A menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah undang-undang, dalam hal ini pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau KUHP, maka pemohon beryakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kemudian kami lanjutkan, saya lanjutkan dengan kedudukan hukum legal standing pemohon. Satu, pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tercantum di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000/2026 mengatur pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusinya diberikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. perorangan atau WNI, B. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, C. badan hukum publik dan privat, atau D. lembaga negara. 2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 PUU 3 nomor 6 garing PUU strip 3 Romawi garing 2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusi dan kerugian konstitusional sebagai berikut. 1. Ada hak konstitusi pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. 3. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Ada hubungan sebab akibat atau cause of effect antara kerugian dan berlakunya undang-undang dimohonkan untuk diuji. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa dengan mengacu pada syarat yang disebutkan di atas, pemohon selaku warga negara Indonesia memenuhi kualifikasi pemohon dalam permohonan ini sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan perincian sebagai berikut. A. Pemohon ada orang perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pemohon telah mengalami kerugian konstitusional berupa melanggar hak konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 berupa hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D L1 Undang-Undang Dasar 1945 dan berlakunya pasal 79L1 KUHP. Kemudian C, bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi itu, yang merupakan hak asasi. Kemudian tindak pencurian dan penggunaan hasil curian melanggar hak konstitusi korban termasuk pemohon dan tidak tertangkapnya para pelaku membuat hak korban dan pihak yang dirugikan akan selalu terancam karena pelaku masih bebas perintah apapun. Kebebasan pelaku kejahatan tentu mengancam banyak orang, apalagi kepada pihak korban termasuk pemohon. Karena mereka mempunyai kemampuan berbuat jahat dan niat jahat yang belum terhilangkan, serta mempunyai kepentingan mereduksi pihak korban agar tidak berdaya untuk melawan atau melapor kepada pihak kepolisian.
Saudara pemohon, ya. Singkat-singkat saja, langsung saja ke bagian yang ketiga, ya dianggap dibacakan. Halaman 8.
Ini berkaitan dengan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual yang perlu kami jelaskan sebagai berikut. Ya. Di halaman 7, ya. Bahwa pemohon mendengar dan melihat pengakuan seseorang yang bernama inisial DTSGRT, usia 50 tahun sekarang ini, yang di tahun 2018 menyatakan bahwa di TSGRT, ya dia sendiri itu, pada Februari 1999 telah mencuri pada saat almarhum ADM sakit. Almarhum ADM inisial, ya, ayah saya sakit, dan telah menyebabkan ATM wafat. Setelah melakukan rangkaian pencurian lagi, di mana sebenarnya itu dilakukan bersama-sama dengan Pak HNDL Esperi, nama Esnyel, yang saat ini sudah wafat. Pengakuan ini cocok dengan rangkaian penganggaran fakta yang pemohon alami, tapi fakta artinya tindak pencurian ini baru saya ketahui setelah DTSGRT mengatakan hal itu kepada saya di tahun 2016. Ya. DTSGRT berperan seperti aktivis agama tertentu gitu, menggunakan semacam Ustadz Arab atau Ustadz Jawa, kemudian membawa botol berisi air, bungkusan koran, setelah kemudian saya ketahui adalah berisi golok. Ya. Bahwa kemudian saya mengatakan bahwa yang dicuri DT adalah dokumen keuangan milik almarhum DT, almarhum ATM, yang saya pernah melihat dokumen itu yang bernilai nominalnya tertulis di situ adalah sekali bernilai jutaan pound sterling, di mana dokumen-dokumen itu kemudian saya ketahui merupakan hadiah dari warga Eropa yang ATM ayah saya tolong pada sekitar tahun 1946 sampai 1940 dan tersimpan di bagian tertentu di lemari milik ATM. Bapak, nilai dokumen keuangan itu yang diusir itu ada sekitar lebih dari ratusan juta pound sterling yang terdiri dari beberapa lembar dokumen keuangan berlogo bukan bank di Indonesia dan ditandatangani oleh pemilik rekening yang merupakan pejabat negara lain, pejabat tinggi. Kemudian pada tahun pada tahun 1998 ya sebelumnya itu dan tahun 1996 saat terpisah pemohon pernah melihat dokumen-dokumen itu untuk merapikannya kembali dengan cepat atas permintaan ATM ayah saya dan setelah itu diberikan kemohon untuk disimpan kembali ke lemari yang sama dan kemudian ATM sudah menyiapkan rencana untuk ke Eropa tahun 2000 dan karena ada suatu janji penerimaan hadiah aktivitas di tahun 50 dan mereka terjebak pertempuran di Pulau Jawa. Kemudian bahwa sekitar tahun 2012 sampai 2019 ada informasi dari pihak perbankan bahwa ada dokumen-dokumen keuangan itu yang sudah diuangkan dan digunakan oleh pihak lain. Ini pihak DTSGRT sejak tahun 2002 secara bertahap. Bahwa DTSGRT kadang mengaku bernama MGFR, kadang mengaku sebagai ustadz, ya, tapi tidak mayam dengan agama, bukanlah keluarga dari ATM. Bahwa setelah mendengar kebocoran dokumen itu, saya bertahap pemohon melakukan upaya penelusuran yang menghabiskan nilai jutaan rupiah. Bahwa dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pemohon menderita kerugian jutaan pound sterling karena ATM adalah ayah kandung pemohon. Bahwa setelah mendengar pengakuan DTSGRT pemohon, saya sebagai pemohon melapor kepada pihak kepolisian di Madiun secara beberapa kali, Sayasan, dan juga di Jakarta ya. Pada sekitar tahun 2019 atau 2020, pada sekitar tahun 2019 sampai 2020. Tapi mereka menyebut informasi yang pemohon berikan sudah kadaluarsa. Karena peristiwa pihak ibadah itu pada pokoknya terjadi tahun 1999.
Teruskan ke yang poin ketiga. Tiga Romawi itu
singkat. Kemudian alasan-alasan permohonan.
Iya.
Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di dalam kedudukan hukum dan kewenangan mahkamah sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari pokok permohonan yang kami sampaikan ini. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Karena yang perlu diimplementasikan secara komprehensif dan nyata di kehidupan masyarakat Indonesia. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat menyebutkan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ini menjadi dasar alasan pemohon yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia untuk mengajukan permohonan ini. Bahwa kemudian bahwa pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pasal 28D ayat 1 UUD 45 menyebutkan Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian pasal 28 G ayat 1 menyebutkan, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan, untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Bahwa pasal 28 H ayat 1 UUD 45 menyebutkan, setiap orang berhak sehidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian bahwa pasal 28 H ayat 4 UUD 45 menyebutkan, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, dan milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Bahwa pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana atau disebut juga KUHP menyebutkan, tindakan darurat sah mulai berlaku pada hari sudah perbuatan dilakukan kecuali dalam hal-hal berikut. Bahwa kemudian tahun 2016 pemohon mendengar dan melihat langsung seorang bernama Inisial tadi itu mengaku di hadapan pemohon bahwa dia adalah telah melakukan pencurian di rumah kami pada saat almarhum TM sedang wafat dan mengaku menyebabkan ATM wafat pada Februari tahun 1999. Bahwa pengantin itu selaras atau cocok dengan pengantin fakta yang pemohon alami. Tetapi pencurian dan tindakan lainnya itu belum diketahui secara pasti karena kami itu ya lumayan luas dan pemohon waktu itu sedang sibuk mencari buku telepon, menelepon Mbak Elin untuk menolong almarhum dan juga sibuk menelepon pihak lain setelah ATM wafat. Dan barang industri itu mempunyai dimensi yang relatif kecil dan mudah disembunyikan serta berada di tempat yang jarang terlihat langsung. Kemudian DTSGRT melakukan perbuatan itu bersama dengan Pak HN di RTSBRJ dan mengaku dia membawa pistol dan golok yang disembunyikan di dalam tas dan bungkusan koran yang mana pistol itu pernah ditunjukkan ke pemohon kembali pada saat pengakuan itu dibuat kepada di hadapan pemohon. Kemudian dia juga mengaku mencuri barang-barang lain di rumah kami itu untuk mendukung mendapatkan uang yang lebih banyak. Bahwa setelah itu pada tahun 2018 sampai 2019 dan 2020 pemohon melakukan rangkaian pencurian dan tindak pidana itu ke pihak kepolisian. Tapi kepolisian menyebut hal itu sudah kadaluarsa berdasarkan KUHP. Bahwa sebelum dan setelah membuat pengakuan pihak DTSGRT terlihat sering mendekati pihak korban dan pihak pemohon dan pihak korban. Tapi setelah pemberhatikan, DTSGRT sering membawa senjata dan tampak siap untuk berantem meski dengan wajah senyum dan membawa buku doa. Bahwa barang-barang yang dicuri DTSGRT adalah dokumen keuangan milik ADM yang merupakan ayah kandung pemohon yang waktu itu dihadapkan ketika ada tamu yang sedang terjebak perang tahun 46-90 yang bernilai ratusan juta posiling dan barang-barang itu ada yang telah dihibahkan ke pemohon di mana pemohon adalah anak kandung dari ATM. Kemudian 14, bahwa untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD 45 dan mendapatkan perlindungan diri pribadi, harta benda dan rasa aman dari perlindungan dari ancaman rasa takut seperti jamin di pasal 28G ayat 1 UUD 1945, maka pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 atau KUHP perlu dimaknai dengan kadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan atau sesudah perbuatan diketahui oleh pihak korban atau pihak yang diketentukan kecuali dalam hal berikut. Bahwa jika permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal 79 KUHP yang diuji oleh dalam permohonan ini akan menjadi alat landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan yang dapat berujung terhukumnya para pelaku perbuatan pencurian dan tindak pidana lainnya dengan batasan kadaluarsa yang lebih adil bagi pihak korban atau pihak yang dirugikan termasuk pemohon atau pihak yang terkena kejahatan. Sehingga hak pihak korban dan pihak yang dirugikan atau pihak terkena kejahatan dapat terjamin dan tidak hilang. Kemudian sebagai petitum, berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohon sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kemudian 2. Menyatakan pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan pasal 21G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sudah perbuatan dilakukan kecuali dalam hal berikut tidak dikenai tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sudah perbuatan dilakukan atau sesudah perbuatan diketahui pihak korban atau pihak yang dirugikan secara kumulatif. Kemudian yang nomor 3, memerintahkan permuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Kemudian jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, pemohon saya sendiri, Muhammad Riyadi Setiarto.
Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Muhammad Riyadi ya, Setiarto. Saudara ini pekerjaannya apa? Wira swasta ya?
Iya.
Wira swasta bidang teknik dan pemasaran.
Iya.
Iya. Ini saudara buat sendiri atau ada pendamping saudara?
Sendiri yang.
Oh sendiri.
Sendiri ya? Hakim ya.
Oh, saudara punya basic hukum tidak?
Hukum kan adalah sesuatu yang perlu dipahami oleh warga negara, karena setiap peraturan itu perlu dipahami oleh warga negara. Saya memahami hukum sebagai peraturan yang perlu untuk dijalankan.
Oh, otodidak ya. Belajar sendiri.
Negara telah memberikan pelajaran di bidang hukum sejak SD, SMP, SMA, dan saya mengikuti hal itu. Kemudian juga negara juga memberikan fasilitas pendidikan bidang hukum di dalam beberapa mata kuliah di bidang hukum waktu saya kuliah.
Ya, baik. Ya. Ini nanti saya lihat memang dari apa yang saudara bacakan dan secara lengkap sudah kami terima permohonan saudara ini, ada beberapa hal bagian dari baik itu identitas sudah cukup bagus ya, artinya sesuai dengan KTP-nya. Kemudian juga struktur dan format itu masih ada beberapa yang perlu nanti untuk diberikan penasihatan kepada saudara, kesempatan untuk memperbaiki cara saudara, tapi nanti apakah akan ditindaklanjuti atau tidak, untuk kemudian saudara dengarkan dan catat ya. Nanti itu kami persilakan kepada Yang Mulia, Hakim Anggota Daniel Yang Mulia, kami persilakan.
Ya. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ketua Panel Bapak Dr. Ridwan Mansur dan Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Foeh, Saudara Pemohon Bapak Muhammad Riyadi Setiarto. Pak Riyadi ini alamat di Madiun Pak ya. Dari Madiun ke Mahkamah Konstitusi kapan?
Untuk yang sedang berangkat kemarin sore.
Kemarin sore.
Iya.
Memang tujuannya hanya khusus datang ke Mahkamah Konstitusi.
Iya, sesuai dengan panggilan sidang.
Nanti balik lagi ke Madiun gitu.
Iya, betul.
Karena apa di sana sebagai wira swasta ya.
Iya.
Oke. Tapi ini ada NIK ini, NIK apa ini?
Nomor induk pendudukan KTP.
Oh, KTP-nya.
Ya.
Oh, kira nomor induk karyawan gitu. Bukan ya, bukan karyawan ya?
Bukan.
Oke, baik. Oke, Pak Riyadi. Tadi pendidikannya kuliah di mana dulu?
Di Universitas Negeri Diponegoro, Semarang.
Undin?
Iya.
Fakultas?
Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia.
Selesai?
Lulus.
Lulus.
Tahun 1997 bulan Oktober. Oh. Lulusnya September, kemudian wisuda
ya,
Oktober.
Berarti sarjana teknik ya?
Ya, sarjana teknik.
Oh, ya, ya, ya. Oke, baik. Dan sekarang wira swasta di bidang teknik ya.
Ya.
Jadi Pak Riyadi, permohonan saudara ini terkait dengan pengujian pasal 79 ya.
Iya.
Ya, pastinya kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, yang tentu tadi dari ketua panel sudah menyampaikan bahwa nanti Bapak ada waktu kurang lebih 14 hari untuk melakukan perbaikan-perbaikan ya. Dan nanti paling lambat nanti akan disampaikan langsung oleh ketua panel tanggal untuk penyerahannya. Sehingga nanti ini karena apa, ada beberapa hal yang memang harus Pak Riyadi perbaiki. Karena ya inilah barangkali satu sisi ada positifnya ya, mahkamah memberikan kesempatan tanpa perlu didampingi oleh kuasa. Tapi sisi negatifnya seperti Pak Riyadi langsung ya tidak didampingi kuasa, tentu banyak hal-hal yang meskipun tadi sudah mempelajari apa semua, tapi tetap saja ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya, yang tentu ini menjadi perhatian Pak Riyadi karena kami tugasnya di sini memberikan nasihat ya, dan terpulang kepada Pak Riyadi nanti. Yang pertama tentu Pak Riyadi, saya pengen tahu dulu sebetulnya Pak Riyadi ini motifnya ya ingin menguji pasal 79 ini sejatinya sesungguhnya apa sih? Apa yang Pak Riyadi rasakan atau pengalamannya sehingga ini kok muncul? Ya. Apakah memang ini ada apa perhatian khusus ke pasal 79 ya sehingga Bapak merasa wah saya ini apa dirugikan ya dengan pasal 79 ini, atau sebetulnya ya mau uji coba saja gitu. Kira-kira apa sih sebetulnya motif dari atau yang melatari sampai Pak Riyadi tiba, karena ini kan Pak Riyadi bukan basic pendidikannya ini kan bukan sarjana hukum kan ya. Nah, tapi punya perhatian, nah, bagus. Menurut saya sih bagus, tetapi tentu kita perlu tahu apa sebetulnya yang melatari atau motif dari Pak Riyadi ini. Silakan singkat-singkat saja.
Ya, terima kasih. Yang melatar belakangi saya mengajukan permohonan ini pertama adalah sejak pengakuan dari seseorang tersebut yang mengaku melakukan pembunuhan dan pencurian, dan itu sesuai dengan fakta-fakta yang pernah saya lihat karena saya waktu itu sedang di rumah melihat itu.
Pak Riyadi langsung yang melihat.
Jadi saksi adalah orang yang mengalami kejadian itu. Berarti saya.
Oh, ada saksi.
Saya sebagai saksi.
Oh, sebagai saksi. Pak Riyadi posisi saksi.
Saya sendiri, saya dan ibu saya, kemudian ada almarhum ayah saya, kemudian ada dua orang pelaku ini. Saya mengalami fakta. Kemudian pada tahun 2012 itu salah satu orang ini, yang satunya sudah meninggal, seorang nanti menyatakan hal demikian. Di rumah saya itu waktu itu ya, di rumah saya ada ibu saya, dalam keadaan saya emang dipijat. Jadi dia sebelumnya...
Apa dipijat?
Iya.
Maksudnya dipijat oleh?
Oleh dia, karena emang sudah pernah mengenal.
Oh, sudah ya. Kenal.
Sudah
lagi
kenal.
Sedang mijat, kemudian dia...
Dia menunjukkan pistol.
Oh,
pada saya.
Menjual pistol.
Menunjukkan.
Oh, menunjukkan
pistol dari dalam tasnya. Terus kemudian, ini pistol, punya pelurunya gitu. Peluru, saya kan gak jual peluru gitu. Terus kemudian dimasukkan lagi. Terus dipijat, kemudian... ini dipijat sakit gak? Tapi aku dulu pernah membunuh loh. Inisial ayah saya itu ada inisialnya. Tapi ada inisial lain. Yang ternyata adalah ayah saya itu. Oh enggak iya. Terus gitu. Terus asik-asikan itu. Loh, tapi ini berani melawan nanti saya tembak. Bukan saya tembak, saya patahkan leher.
Apa gitu. Langsung apa maksudnya orang itu mau mengatakan apa gitu ke Pak Riyadi?
Langsungnya menyatakan bahwa dia itu
mengakui
itu ya, bisa
mengakui pencurian gitu,
dan mengakui dan dia dulu pernah mengambil barang-barang dokumen itu. Tapi waktu saya dipijat, terus kemudian saya mau ke Jakarta, saya belum terlalu sadar karena agak akrab ya, pernah agak berakrab ya. Sebelum itu saya pernah agak akrab, jadi jadi pernyataan orang itu saya anggap bukan sesuatu yang mengancam gitu, waktu itu ya beberapa kali itu. Terus kemudian saya ke Jakarta, kemudian saya ke Jakarta mikir-mikir, wah benar kayak terus tapi kok ya masih
nggak usah cerita yang itunya, yang penting apakah orang yang mijet itu itulah yang melakukan pengambilan dokumen-dokumen gitu ya, mengakui pernah mengambil gitu.
Dia, ya waktu itu dia ya waktu saya mijet itu mengakuinya itu.
Mengakui
gitu. Ya.
Bahwa dia mengambil dokumen.
Ya, tetapi gini apa saya ambil tidak secara spesifik bank dokumen, tapi saya ambil map dari lemari dan sebagainya itu. Jadi dalam situasi percakapan. Tapi karena akrab saya agak rancu. Dia mantan masih sang ibunya enggak? Masih oh ya sudah enggak jadi. Dia seolah tidak jadi.
Dokumen yang diambil saya. Itu dokumen fisik atau apa, barang atau
fisik,
apa?
Fisik.
Iya, apa berupa apa?
Cek keuangan yang pernah saya sendiri. Stek itu diterbitkan oleh Bank Berkeley Inggris.
Cek keuangannya siapa yang punya cek?
Ayah saya.
Ayahnya.
Iya.
Pak, ini pernah memegang dokumen cek itu?
Saya pernah tahun saya lulus SD tahun 85 pernah.
Terus
kemudian 88
cek itu hilang gitu.
Iya, itu disimpan
di hilang dalam, dan mengakui yang khusus, memijat ya. Itu mengakui bahwa dia pernah mengambil gitu.
Dia mengambil istilahnya apa itu? Mapnya itu barang-barangnya diambil gitu.
Oh, mapnya yang diambil
ya, tapi tahunya bahwa itu cek hilang setelah dikonfirmasi oleh pihak lain.
Ya. Berarti map yang diambil ya. Tapi belum tentu ceknya yang diambil kan gitu. Cuma map.
Gini, jadi waktu saya tahun 99 melihat itu adalah mapnya.
Iya.
Tahun 99. Tapi dari 2012 itu mengaku juga ya mengambil barang-barang dari itu. Iya,
pokoknya terus, yang Pak Riyadi lihat map
ya,
yang dipegang. Ya. Tidak memegang cek gitu ya.
Oh, tapi Pak Hendro-nya ceknya diperlihatkan pada saya.
Iya, iya.
Nah, itu dia perkelakuan gini.
Iya.
Terus diperlihatkan, saya pegang. Iya, makanya ada dari saya.
Iya, pernah lihat itu ceknya.
Pernah, terus itu. Ini saya kembali. Terus kemudian saya bilang, Pak, mohon dikembalikan. Kembalikan, terus. Dia mengembalikan, seolah mengikuti perintah saya.
Iya.
Dia karena mengembalikan.
Karena begini Pak Riyadi, udah. Terus saya udah paham, dah. Ya. Kan bisa jadi juga.
Iya.
Ya. Mapnya tetap tinggal di situ, ceknya enggak ada. Atau bisa jadi sebaliknya, ceknya ada tetap di situ, mapnya tidak ada. Kan bisa saja begitu semua terjadi.
Iya, tetapi setelah minggu tahun 2019, pengakuan itu kan.
Nah sekarang cek menjadi, kita udah, cek sekarang itu nilainya berapa?
Ini bisa on the record gak ya?
Ini ruang sidang terbuka untuk.
Oh iya, terima kasih.
Termasuk satu, tadi ini nama-nama satu, ini ya, disebutkan
satu,
saja.
Satu, ya. Satu adalah, ya, saya boleh disumpah gak apa? Jadi apa 50 juta pound sterling, kemudian adalah 100 juta pound sterling, yang satu yang sangat mengejutkan. Dan
ini
saya
150?
Apa, satu lagi adalah unlimited pound sterling.
Loh, ini unlimited pound sterling maksudnya apa?
Ya,
kalau namanya itu, namanya mata uang itu, duit itu pasti ada jumlahnya.
Ya,
tidak boleh terus, ada namanya mata uang itu jumlahnya unlimited.
Ini cek, tidak bukan mata uang, tapi tertulis unlimited.
Cek. Loh, kok cek tertulis unlimited ini gimana?
Ya, makanya waktu kehilangan itu pun saya juga agak, waktu kehilangan saya juga agak ragu. Nah, tapi setelah terkonfirmasi.
Yang pasti, jadi berapa lembar cek gitu?
Sebenarnya ada 5 lembar cek.
5 lembar?
Iya.
Semua ada kecuali ada satu lembar cek yang unlimited tertulisnya.
Tertulis unlimited.
Iya. Tapi yang empatnya ada nilainya.
Dan per tahun 1946.
Iya. Pernah Pak Ria dilihat?
Iya, dan yang unlimited pernah saya pegang terus kan dia, ini penting, minta dia kembalikan Pak di RISP itu. Sekali kembalikan.
Oke. Jadi itu sudah masuk ke.
Dia membawa lagi gitu ya.
Oke. Okay. Ya. Nah sekarang perbaikan-perbaikan kita sudah paham konteksnya ya. Pernah Pak Riyadi melaporkan ke polisi?
Pernah. Pertama ke Reskrim di Gambir. Pertama di Polres Jakarta Barat.
Ada bukti perlaporannya?
Nah itu karena dianggap sudah lama kejadiannya. Kan saya lapor tahun 2018 di Polres Jakarta Barat.
Tahun berapa?
2018. Iya.
Terus?
Kemudian, itu sudah lama, jadi sudah kasih balasan. Yeah. Terus kemudian saya ke Reskrim di Gambir.
Iya.
Yeah. Di dekat gedung DKP ya. Yeah. Ya itu saya bertemu terus cerita. Tapi sudah lama kasih balasan. Saya KWP sudah nggak bisa percuma yeah. itu.
Terus di kepolisian ada bukti-bukti yang diberikan?
Nah karena itu, ya saya juga gimana laporan? Nggak, saya mau...
Oh, langsung saja bahwa lama, ini sudah lama.
Percuma, ya, percuma lah.
Oh, baru konsultasi gitu, belum melaporkan.
Nah, saya juga, saya ingin mendapatkan sebenarnya, tapi kan karena pelaporan itu berupa lesan, jadi tidak diberikan.
Intinya ya. Tidak ada dokumen yang Bapak
tidak,
pegang.
Tidak gitu. Dokumen, karena emang nah, percuma, ini. Karena nanti tidak bisa di...
Ya, bukan tidak percuma lanjuti. Juga bilang ya kita kan kalau melaporkan
maksudnya prionya pria reskrim itu semacam itu
ya. Oke okay, jadi itu ya yeah. Jadi tidak ada dokumen ya jadi
tidak ada dokumen
agak susah-susah yeah. Juga ini Pak Anu ya Pak Riyadi ya
yeah, makanya saya juga
oke okay, tidak apa-apa
yeah, yeah.
Langsung sekarang terkait dengan permohonan Bapak ya
yeah.
Yang pertama karena memang Bapak ini bukan yang membuatnya langsung ya
saya membuat langsung.
Ya, membuatnya langsung.
Saya
langsung yang bikinnya.
Ya, saya langsung bikin.
Oke, okay, langsung permohonan ini tidak melalui ya. Kuasa ya?
Tidak melalui kuasa.
Oke, okay, berarti Bapak yang langsung buat.
Ya.
Itu Bapak sudah baca PMK nomor 2 2021? Peraturan Mahkamah Konstitusi?
Iya, belum.
Saya, belum, ya. Catat saya, ya.
Ya.
Pelajari supaya sesuaikan dengan karena untuk membuat permohonan itu tidak hanya melihat contoh-contoh juga penting.
Iya.
Ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel, belajar otodidak itu penting juga, tetapi juga harus ya memahami betul dasar hukumnya itu untuk mengajukan permohonan itu sekarang PMK nomor 2 tahun 2021. Jadi 2021 ya, tolong dibaca supaya menyesuaikan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2. Sambil juga melihat contoh Bapak pernah mendownload contoh permohonan dari Mahkamah Konstitusi
ya,
di website
banyak,
di laman?
Iya banyak.
Ya, jadi di download ada contoh ya. Di laman itu, ya laman Mahkamah. Di download kemudian itu ambil contoh di situ. Ya, disesuaikan saja dengan persoalan yang Bapak ini.
Ya.
Di situ cantumkan juga ya. Dasarnya PMK nomor 2 tahun 2021 ya.
Ya.
Nah, kemudian Bapak itu di permohonannya itu di petitum bukan permohonan ya. Ya. Jadi namanya tadi Bapak sudah sebut petitum kami ya, berarti petitumnya Pak Riyadi ya. Ya. Jadi bukan di situ di permohonan Bapak itu mencantumkan bukan petitum tapi permohonan. Ya, bukan permohonan tapi petitum ya. Dan itu pun juga bukan para pihak tapi ya para pemohon tapi pemohon karena Bapak ya. Tidak bersama-sama yang lain kan sendiri aja ya. Ya. Nah itu halap diperbaiki termasuk halaman 8 ya permohonannya itu hilang itu ya jadi coba dicek kembali halaman 8-nya Bapak punya halaman 8 enggak
ada Pak
di permohonannya
iya
ada ya
ada
sudah diserahkan ke panitraan juga
ya saya datang ke sini sendiri dan menyerahkan
berarti kalau gitu saya yang tidak halaman punya 8, halaman ya. Ada ya ah berarti saya yang tidak punya halaman 8 oke okay. Oh, aslinya juga enggak ada halaman 8 nih. Dari mana nih? Ini aslinya nih dari PP menyatakan halaman 8 yang asli tidak ada.
Waktu itu saya print sudah ada sebanyak 12 bendel.
Ya, halaman 8. Aslinya. Ini asli nih dikonfirmasi nih aslinya enggak ada nih. Oh, ini nanti tolong diberikan lagi ya.
Iya.
Kalau ini yang halaman 8-nya ini saya juga enggak punya. Nah, selanjutnya ya juga nanti pastikan ya bahwa yang Pak Riyadi pengen uji di Mahkamah Konstitusi ini adalah pasal 79 secara keseluruhan atau frasa.
Iya.
Nanti lihat nanti di petitumnya.
Iya.
Ya. Ini nanti akan membingungkan ini. Karena yang Pak Riyadi mau uji ini pasal 79 secara keseluruhan atau hanya ada frasa-frasa tertentu yang ingin di apa di adjustment ya, ingin di apa namanya dimasukkan gitu. Nah, kemudian itu harus di anu ya, diperhatikan betul supaya tidak membingungkan kita. Kemudian ya banyak sekali ya typo-typo ya, ya mungkin karena buru-buru ini membuatnya. Nah, nanti ada waktu 14 hari ini lebih tenggak tenang gitu ya untuk bisa memperbaiki. Termasuk juga inisial-inisial itu dikemukakan aja di sini semua. Ya. Kemukakan, enggak usah dibuat inisial-inisial seperti itu. Kita jadi bingung ini siapa ini? Apa ini? Ya, apa ini orangnya ini ada apa enggak ini? Ya harus mempertanggungjawabkan kalau memang dia mengambil atau apa yang ini ada saksi atau apa, kemukakan saja. Ya. Jangan sampai nanti ya kita menuduhnya siapa ini yang dimaksud ini, kita enggak ngerti ini siapa ini orang ini. Padahal ini Bapak di sini untuk meminta keadilan. Kan gitu. Bagaimana kita bisa memberikan keadilan kalau kami hakimnya saja tidak tahu ini siapa nih orang-orang aktor-aktor yang ada yang Bapak ceritakan dalam permohonannya. Kan gitu ya, Pak Haryadi ya.
Iya.
Oke. Kemudian ya termasuk ya tadi banyak typo kata-kata ya, termasuk marginnya dirapikan ya. Lihatlah contoh permohonan yang baik ya, di-download ya. Ya mumpung ini lagi belajar Pak Haryadi, ini kan baru pertama kali Pak Haryadi mengajukan permohonan kan ya. Ini pertama kali ya Pak Haryadi?
Pernah tahun 2010.
Oh, udah pernah juga 2010.
Iya.
Apa? Perkara apa dulu? Sama pengujian ini atau beda?
Beda, tapi undang-undang TNI.
TNI.
Iya.
Lanjut terus. Iya. Sampai kemana posisinya? Permohonannya
saya apa? Saya sebagai pemohon, ya.
Ya, sampai di mana? Sidang?
Saya sedang sampai sidang, kemudian ada putusan, sudah ada putusan.
Sudah ada putusan.
Iya.
Ya, tapi ada sidang pleno enggak atau sampai di panel saja?
Sudah keluar putusan sidang.
Diplenokan apa tidak? Sidang 9 hakim atau hanya 3 hakim saja? Yang saya ingat.
Tidak tahu.
Ya, jadi, hanya 3 saja.
Iya.
Oh, berarti enggak sampai ke 9 hakim ya.
Waktu
kecuali baca putusan.
Pembahasan putusan saya
ya, hadir. Pasti 9.
Iya.
Tapi pada saat
pembahasan putusan, iya.
Oke.
Pembahasan putusan.
Kemudian ya Pak Haryadi ya menyangkut kewenangan mahkamah juga ini perlu dilihat lagi ya undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi khususnya pasal 9 ayat 1 ya dipelajari kembali. Kemudian Pak Haryadi catatan lain ya ini yang penting ini menjelaskan kerugian Pak Haryadi, kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya norma tersebut. Ya, apa kerugiannya? Ya, kerugiannya saya tidak bisa mendapatkan keadilan ya karena norma itu berlaku ya, sementara saya ya berusaha untuk melapor tapi ketika saya melapor ya ke kepolisian hanya saja ini kita tidak punya bukti-bukti nih kapan tanggal berapa melaporkannya, ini harus clear supaya untuk menyatakan bahwa Bapak benar-benar ada kerugian, jangan-jangan ya berandai-andai saja. Ya, kalau tidak ada data-data yang menunjang Pak Haryadi, ya kita bisa menganggapnya ini Bapak berandai-andai saja. Ya. Karena tidak ada data-data yang menunjang. Saya tanya PP-nya apa dokumen penunjangnya? Hanya KTP saja. Loh gimana? Mestinya ada laporan polisi misalnya kalau memang pernah melaporkan kapan di mana. Apa ada, kalau tidak ada dokumen, ada saksinya siapa yang...
Salah satu alasannya ada perkap Kapolri, itu ada 6
ya,
bulan.
Itu aturan, Ya,
sehingga tapi, diberi...
Iya. Tapi harus tunjukkan, karena kita perlu yakin betul bahwa ini pernah memang dipersoalkan, dilaporkan di kepolisian atau tidak. Kan gitu.
Iya, saya datang langsung secara fisik dan
apa ada misalnya bukti, foto, ini buktinya nih. Saya pernah ke kepolisian nih, tapi enggak ini. Ya, semua. Banyak kan cara untuk membuktikan itu. Tapi kalau tidak ada sama sekali, kita juga ya coba kebalik. Bapak sebagai hakimnya, saya sebagai Pak Haryadi. Ngomong begitu, Bapak bilang, Bapak ini ngomong tapi tidak ada bukti-bukti ini gimana? Kan gitu jadinya ya. Pak Haryadi ya, coba kita balik posisi. Kan gitu. Nah, kita harus, coba data-datanya di dilengkapi gitu kan, kapan di mana, ya semua itu termasuk waktu itu tadi diambilnya kapan, locus dan tempus, ya itu kan harus kita tahu semua itu waktu dan tempatnya, ya harus jelas. Nah, itu pun juga menyangkut, hanya karena itu menyangkut kasus konkret ini. Tapi enggak apa-apa kasus konkret ini sebagai pintu masuk untuk kita melihat persoalan konstitusional normanya, ya. Jadi itu hanya sebagai pintu masuk saja. Nah, kemudian catatan lain ya, ya tentu Pak Riyadi juga tolong baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 118 ya tahun 2022. Karena pasal 79 ini sudah pernah juga Mahkamah Konstitusi memutus. Ya. Ya, jangan sampai nanti ya sama apa yang Pak Riyadi maksudkan, ternyata sudah diputus oleh Mahkamah. Nah, tapi kalau belum dibaca ya,
ya sudah.
Tentu ini akan menjadi apa? Ya, tapi kalau sudah dibaca dilihat ya,
ya sudah.
Apa?
Sudah.
Apakah sudah mencakup keinginan Pak Riyadi atau masih belum? Di mana? Kalau belum, di mananya ini yang belum nih? Nah, itu kan harus dijelaskan. Ya, saya kira itu catatan-catatan, ya, dan termasuk, ya, saya melihat begini Pak Riyadi. Pak Riyadi menjelaskan, tapi Pak Riyadi tidak mengkonteskan istilahnya ya. Bapak mengatakan bahwa pasal ini inkonstitusional. Ya, berdasarkan pasal 28D ayat 2. Ya. Tapi Bapak mau menjelaskan di mana letak tidak konstitusionalnya berdasarkan pasal dalam undang-undang dasar itu Bapak tidak menjelaskan. Ya. Jadi kita agak bingung ini. Loh, Bapak mengatakan ini inkonstitusional berdasarkan pasal ini, apa penjelasannya? Tidak hanya mencantumkan pasal undang-undang dasar, kemudian pasal ini sudah selesai dan serahkan ke hakim untuk membaca kemudian memahami. Enggak bisa. Tentu Pak Riyadi harus membangun argumentasi bahwa pasal 28 ini maksudnya seperti ini ya, dengan apa ya berbagai beragam ya. Dan salah satunya adalah terkait dengan soal ini berkaitan dengan pasal ini, di mana pasal, jadi harus dijelaskan. Ya, dijelaskan supaya apa, kita bisa membaca, oh iya, memang ini ada persoalan, ya pasal 79 ya KUHP ini, itu memang ada persoalan isu konstitusionalnya dengan undang-undang dasar, khususnya pasal 28D itu. Ya, yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Nah, itu kalau tidak ada itu, permohonannya Pak Riyadi ini akan dinilai oleh hakim sebagai permohonan yang kabur. Ya. Jadi ya dua kali. Dulu juga enggak sampai pleno, enggak sampai pleno lagi. Makanya hati-hati kalau memang Pak Riyadi serius harus melengkapinya dengan baik ya. Meskipun juga saya bisa memahami kapasitas Pak Riyadi sebagai ya sarjana teknik ya, tentu tidak samalah kalau dengan sarjana hukum ya, tetapi usaha Pak Riyadi saya ya apresiasi ya, karena seorang sarjana teknik sudah apa namanya sanggup membuat permohonan seperti ini, itu sudah bagi saya itu sudah sangat saya bisa apresiasi, sudah ya, sudah positif. Meskipun tentu ya perlu ada ya hal-hal yang sifatnya elementer yang Pak Riyadi mungkin tidak sampai ke sana melihatnya ya. Nah, oleh karena itu terakhir ya petitumnya ini ya khususnya petitum 1 seharusnya menggunakan kata pemohon, tadi saya sudah sampaikan bukan para pemohon, kemudian petitum 2 perlu kembali dirumuskan agar tidak kabur ya. Dengan contoh, saya kasih contoh misalnya menyatakan pasal 79 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sepanjang frasa, ya mana yang Pak Riyadi maksudkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah apa nih makna yang Pak Riyadi ingin apa masukkan gitu. Kalau seperti itu maksudnya, tapi kalau lain lagi ya saya serahkan ke Pak Riyadi sepenuhnya ya, apakah mau ditindaklanjuti atau tidak ya, karena apa? Ya ini ya kalau kita lihat secara ini sudah agak-agak kabur ini permohonannya Pak Riyadi nih. Nah, tetapi kalau mengikuti kembali ya apa tadi ya arahan ya nanti ditambahkan lagi dari Yang Mulia, akan tentu akan menyempurnakan ya permohonan Pak Riyadi ini. Meskipun banyak catatan yang saya berikan, tapi Pak Riyadi harus tetap semangat ya dalam rangka ya apa namanya ya mengupayakan mencari keadilan ya, karena mencari keadilan itu adalah langkah yang ya boleh dikatakan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh patah semangat ya. Meskipun banyak hal-hal yang harus diperbaiki dalam kaitannya permohonan Pak Riyadi ya. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan Pak Riyadi?
Terima kasih ya.
Terima kasih. Oke. Okay. Demikian saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Prof. Daniel. Prof. Guntur. Selanjutnya kami persilakan Yang Mulia anggota panel. Yang Mulia Pak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Ridwan Mansur dan Yang Mulia Anggota Panel Profesor M. Guntur Hamzah. Panggilannya siapa nih? Pak Muhammad Riyadi Setiarto. Panggilannya apa Pak?
Panggilan waktu kecil Sato, kemudian panggilan setelah dewasa Riyadi.
Ah, jadi sebaiknya sekarang dipanggil apa nih?
Riyadi.
Riyadi?
Iya.
Bukan Priyadi ya?
Riyadi.
Riyadi, oke. Okay. Iya. Biar supaya gampang nih. Jadi Pak Muhammad Riyadi Setiarto, panggilannya Pak Riyadi ya? Iya. Baik, ini sebelum saya masuk pada permohonan, tadi ketika nasihat dari Yang Mulia Prof. Guntur, Pak Riyadi mengatakan bahwa pernah mengajukan Undang-Undang TNI tahun 2010 ya.
Iya.
Dalam, ingat nomornya enggak Pak? Permohonan nomor berapa pada waktu itu?
9.
Permohonan nomor 9.
PU 9.
Tahun 2010? PU,
iya.
Oh, oke. Okay. Nah, pada waktu itu Pak Riyadi bersama siapa waktu mengajukan permohonan?
Rasma Awi.
Oh, Rasma ya?
Iya.
Oke. Okay. Ini kami juga udah ini nih diberikan ya. Jadi dalam permohonan ini dalil-dalil para pemohon tidak berlasan menurut hukum. Nah, berarti semestinya nasihat soal format ini tidak perlu lagi sebenarnya ya. Karena Pak Riyadi pernah mengajukan permohonan. Tapi tahun 2010 itu yang tadi dimaksudkan Yang Mulia PMK nomor 2 2021, itu PMK itu peraturan Mahkamah Konstitusi. Kalau Pak Riyadi buka di Google, PMK itu ada juga peraturan Menteri Keuangan. Ya. Ya. Jadi yang dimaksudkan itu adalah peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Ya. Ini permohonan Pak Riyadi yang kedua semestinya lebih baik ya. Justru belum menggambarkan kalau ada permohonan yang kedua ini akan jauh lebih baik nih. Belum menunjukkan itu Pak Riyadi ya. Kemudian dalam permohonan ini biasanya nanti ada perihalnya ya. Perihal misalnya permohonan pengujian material pasal 79, apakah ayat 1 atau mau 79 secara keseluruhan silakan. Dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang apa dan seterusnya ya. Itu ada perihalnya. Karena pengujian di MK ini ada pengujian material dan pengujian formil. Nah, yang diajukan Pak Riyadi ini yang saya tangkap adalah pengujian materialnya, ya. Kemudian identitas pemohon ini sudah ada, pekerjaannya ini ada salah tulis nih, wira swasta. Ini maksudnya wira swasta ya. Ini mungkin ada kesalahan tulis saja nih, ini typo nih. Bidang teknik dan pemasaran, ya. Ini perusahaan sendiri ya? Pak Riyadi punya perusahaan sendiri atau bekerja di perusahaan orang?
Usaha kecil sendiri, usaha mikro.
Usaha mikro, UMKM gitu?
Iya.
Oke, ya. Nah, biasanya nanti ada alamat emailnya. Punya alamat email, Pak Riyadi?
Ada.
Ada, nanti ditambahkan ya. Iya. Dalam perbaikan harus ditambahkan alamat emailnya, itu biasanya ada. Kemudian, ini soal identitas, biasanya ini singkat saja, kemudian selanjutnya disebut sebagai pemohon ya. Tadi yang mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, justru di dalam petitum itu disebut para pemohon. Nah, dulu mungkin Pak Riyadi tulis para pemohon karena bersama saudara Rasma ya. Kalau berdua, tiga, empat dan seterusnya para pemohon. Tapi karena sekarang Pak Riyadi sendiri maka pemohon ya. Itu supaya karena di dalam permohonan ini juga di halaman 5 itu ada tertulis dengan demikian menurut pendapat para pemohon telah memenuhi ya ini halaman 5 itu alinea ketiga ya, nanti Pak Riyadi lihat. Semua ganti pemohon, bukan para pemohon ya. Itu satu. Kemudian ini kewenangan mahkamah ini selain undang-undang MK, selain undang-undang dasar pasal 24 C ayat 1, ada juga undang-undang Mahkamah Konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang 12 2011 ya. Yang terakhir ada PMK 2 2021. Itu ditambahkan ya. Tadi yang mulia Prof. Guntur sudah ingatkan Pak Riyadi baca permohonan-permohonan di laman MK ya. Kalau bisa permohonan yang dikabulkan MK. Supaya bisa lihat bagaimana menyusun format yang baik. Soalnya ini udah yang kedua ini ya, Pak Riyadi. Kemudian terkait dengan legal standing, kedudukan hukum ini nanti diuraikan. Ini kan kalau yang saya tangkap ini uangnya ini milik ayah dari Pak Riyadi.
Iya.
Ya. Ini dalam bentuk apa? Surat utang negara atau?
Cek.
Cek ya, oh cek. Dalam bentuk cek. Tadi dikatakan ada 5 ya?
Iya.
Tapi yang baru disebut sini yang saya tangkap baru 3. Ada 50 juta pound sterling, 100 juta pound sterling, dan unlimited.
Iya.
Nah, yang duanya yang mana nih?
50 juta pound sterling dan satu lagi 100 juta pound sterling.
Ya, itu jadi, kan baru 3 tuh. Atau kan tadi dibilang ada 5.
Iya, jadi 100, 100, 50, 50, dan unlimited.
Oh, 100-nya ada 2, iya. 50-nya ada 2. Iya. Kemudian yang satu unlimited,
iya.
Oh, berarti ada 5 ya.
Iya.
Oke. Kemudian pada waktu Pak Riyadi ini kan tinggalnya di Madiun nih.
Iya.
Kok tahun 2010 lapornya ke Polres Jakarta Barat? Bagaimana bisa lapornya ke sana Bapak orang Madiun?
2018, saya tinggal di Bekasi. Ya.
Oh, 2018.
Tapi KTP domisili masih di Jakarta Selatan. Jadi tinggal di Jakarta Selatan.
Tinggal di Jakarta Selatan.
Iya.
Kenapa lapornya di Jakarta Barat bukan di Jakarta Selatan?
Waktu itu karena kemudahan transportasi. Karena saya waktu itu di Bekasi. Di Bekasi terus ke Polres Jakarta Barat.
Oh, jadi Bapak dulu pernah tinggal di Bekasi?
Ya, pernah tinggal tidak menetap tapi sementara.
Ya. Tapi KTP-nya tetap Madiun atau sempat pindah ke
KTP
Jakarta?
KTP Jakarta.
Jakarta.
Jakarta Selatan, iya.
Sekarang?
Sudah pindah ke Madiun tahun 2019.
Oh, 2019 balik lagi ke Madiun.
Iya.
Jadi pada waktu Bapak lapor itu KTP-nya Jakarta Selatan.
Iya, betul.
Lapornya di Pengadilan Negeri, di Polres Jakarta Barat.
Iya.
Barat. Kemudian tadi disebut-sebut Reskrim Gambir itu maksudnya di mana?
Di depan Gambir ada gedung Reskrim, gedung Departemen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu kan ada kantor Reskrim di situ.
Sampai sekarang masih ada? Atau maksudnya Polsek, Polsek bukan, Gambir bukan?
Direktorat Reskrim.
Pernah lapor ke situ?
Saya pernah ke situ.
Tapi Bapak tidak bawa dokumen, tidak ada bukti-bukti kan?
Ya. Ya, tidak ada, Pak, saya, Pak. Nah, ya, jadi ada. Jadi saya melaporkan sesuatu kehilangan ya. Buktinya itu hilang gimana?
Iya, karena hilang ya.
Bisa hilang dari sekitar saya, tapi ya. Mungkin tempat lain, pindah tempat lah itu
selain. Tapi yang hilang itu cek milik bapaknya Pak Riyadi.
Iya.
Yang diambil oleh saudara apa tadi yang di sini disebut nih, nanti namanya dilengkapi saja.
Oh iya, pengakuannya dia
mampir. Ya, ya, ya. Karena kalau pakai inisial nih kita bingung ini ya.
Ya.
Karena sidang ini Bapak sebenarnya juga dilindungi oleh hukum ya.
Ya.
Karena semua hal ini disampaikan di muka persidangan, Bapak juga secara hukum dilindungi.
Ya.
Kelihatannya Bapak takut sekali nanti untuk menyebut nama pelaku ini ya, kelihatannya seperti itu tadi dalam penyampaian, maka dipakai istilah ADM kemudian ya istilah-istilah DD, SG, HRT ya, lalu HNDR, SPRI, waduh ini nanti ini dilengkapi saja ya, supaya biar kita jawab persoalannya. Kemudian ini kan ini yang Pak Riyadi harus menguraikan kerugian konstitusional yang Bapak alami ya. Ini kan ceknya atas nama bapaknya Pak Riyadi. Pak Riyadi itu berapa bersaudara?
Iya.
Berapa bersaudara, Pak?
7.
7. Kalau cek itu ditemukan kan itu berarti kan jadi warisan keluarga.
Iya.
Bukan hanya Bapak sendiri, ya. Nah ini nanti supaya dilengkapi. Nah Bapak belum menguraikan ini kerugian konstitusionalnya apa ya. Lebih banyak Bapak ada ketakutan kalau karena orang itu punya senjata walaupun gak ada pelurunya tadi kan. Secara psikologis kan takut ya. Apalagi kalau dia mengaku dia pembunuhnya dan seterusnya ya. Nanti diuraikan. Kemudian gini, norma pasal 79 ini tadi udah diingatkan oleh Prof. Guntur. Apakah hanya frasanya saja atau mau seluruhnya ya. Nah di dalam permohonan ini Bapak harus tulis lengkap dulu norma pasal 79 itu ya. Kemudian yang mana nanti yang mau difrasekan itu yang mana ya. Kemudian undang-undang dasar ini yang Bapak mau jadikan batu uji itu apakah pasal 28G atau 28G ayat 1 ataukah 28D ya. Ini kalau saya cermati di sini di halaman 7 ada 28D, 28G. Kemudian kalau di halaman 4 itu disebut pasal 28G. Tapi kalau di dalam petitumnya ini Bapak justru 28G ayat 1. Nah yang mana yang mau Bapak pakai jadi batu uji? Apakah 28G secara keseluruhan atau 28G ayat 1 atau 28D ya? Atau mungkin 28H terserah lah ya. Tapi Bapak harus menguraikan ada pertentangan norma itu sehingga norma itu misalnya dinyatakan inkonstitusionalitas dalam permohonan ini ya. Nah itu nanti tolong di kemudian ini Bapak sudah tahu undang-undang KUHP yang baru?
Iya.
Sudah tahu ya? Iya. Sudah membacanya?
Sudah pernah.
Ada yang berbeda dengan KUHP yang lama?
Ada.
Ada. Oke, berarti Bapak sudah baca ya. Nah ini penting supaya Bapak punya pemahaman yang komprehensif untuk memahami. Kemudian tadi sudah diingatkan yang oleh Prof. Guntur, sudah ada putusan MK terkait norma pasal ini. Pernah Bapak baca?
Sudah.
Sudah. Nah, Kalau misalnya Bapak sudah baca, misalnya hal yang baru itu apa yang Bapak ajukan dalam permohonan ini? Kalau nanti sama, bisa nebisin idem. Kemudian di permohonan putusan MK yang dulu itu, batu ujinya di undang-undang dasarnya pasal berapa? Bapak harus berbeda pasalnya ya. Nah kemudian kalau lihat di sini, alasan-alasannya ini masih belum kuat Pak. Bapak hanya lebih banyak menceritakan kasus konkret, kemudian undang-undang dasarnya ini ada pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, 28G ayat 1, ini di halaman 8. Tadi yang mulia punya Prof. Guntur tidak ada halaman 8, punya saya ini ada halaman 8, dan halaman 10 tapi ada dua halaman Pak. Jadi nanti kalau Bapak ajukan permohonan, sejumlah yang diminta dalam aturan kita di PMK itu, Bapak cermati dulu halamannya ya. Yang mulia Prof. Guntur dengan yang dipegang PP itu halaman 8 tidak ada. Punya saya ada, kemudian ada halaman 10-nya dua ya. Ini supaya nanti Bapak tolong perhatikan lebih cermat dalam mengajukan permohonan. Kemudian ini soal ini yang poin 4 ini permohonan, semestinya ini kan petitum, tadi udah diingatkan ya mulia Prof. Guntur ya. Nah ini beberapa catatan dari saya, kemudian tulis penulisan pasal itu selalu P besar ya Pak ya. Kalau pasal undang-undang dasar itu misalnya pasal 28G, 28D itu selalu diapit, jadi 28G tidak perlu spasi Pak. Itu selalu huruf besar semua. Ya. Ini supaya ketika membaca putusan terkait permohonan Bapak ini enak dilihat ya, ada nilai artistiknya. Nah itu dari saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia. Baik saudara pemohon, sudah banyak yang dicatat ya. Ya, saya tidak akan menambah banyak lagi. Saudara cermati itu, saudara pelajari apa yang perlu saudara perbaiki sebagaimana tadi penasihatan yang sudah disampaikan ya. Memang saudara cukup banyak juga ini yang harus diperbaikannya ya. Mulai kedudukan saudara, legal standingnya seperti apa harus jelas, karena ini berawal dari peristiwa konkret. Tentunya juga tidak bisa terlepas dari itu yang harus saudara buktikan dan juga jelaskan di dalam permohonan saudara dengan format ya yang benar. Ya karena kan prinsip pembuktian itu siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Nah, jadi saudara mengenai dokumen-dokumen laporan dan sebagainya itu kan ini peristiwa yang sudah lama. Kemudian saudara tidak melihat langsung itu kan. Saudara harus punya pembuktian seperti itu harus disertakan di pada perbaikan yang akan datang. Diberi waktu oleh Mahkamah selama 14 hari ya saudara untuk melakukan perbaikan permohonan ya. Nanti tanggal hari Senin tanggal 4 Maret 2024 saudara serahkan paling lambat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat ya. Perbaikan permohonannya baik hard copy maupun soft copy-nya. Ya. Bisa dipahami? Saudara ya, pemohon?
Ya.
Cukup ya?
Ya.
Ya, baik. Dan demikian perkara akan ditunda yang nanti akan disampaikan kepada saudara, diberikan kepada tahukan kepada saudara mengenai
kalau ya. Misalkan saya kan kemarin permohonannya luring ya, datang langsung. Kemudian kalau perbaikan ini via daring gimana, Pak? Apakah itu diperbolehkan, Pak Hakim?
Tapi saudara harus tertulis di penyerahannya. Saudara harus permintaan tertulis sebelumnya, ya.
Oh iya.
Ya, coba aja. Coba saudara selesaikan dulu ini, ya. Karena ini banyak ini, ya. Kalau memang saudara minimal 4 hari sebelumnya saudara sudah memberitahukan ya. Secara tertulis bahwa saudara akan melakukan menghadiri persidangan ini secara dalam jaringan ya secara online. Bisa? Ya.
Ya. Pak Hari Yadi, Jadi tadi yang Bapak maksudkan itu nanti permohonannya mau di email saja atau persidangan berikut Bapak mau online? Ini hal yang berbeda nih, dua hal yang berbeda.
Permohonannya saya kirim, perbaikan permohonan saya kirim secara online.
Oke, tetapi ya hardnya harus tetap dikirim dan Bapak harus tanda tangan. Itu hukum acaranya.
Tetap iya.
Yang aslinya Bapak tetap kirim. Ada deadline yang tadi sudah diingatkan yang mulia. Tapi Bapak sidang berikut mau hadir langsung atau mau online?
Ya, datang.
Oke, datang. Dan kalau Bapak online harus ajukan surat permohonan itu 2 hari sebelumnya. Tapi kalau Bapak mau langsung tidak apa-apa. Kalau Bapak perbaikinya lebih cepat, segera dikirim. Secara email, tetapi juga harus yang hardnya ditandatangani.
Yang kedua, mohon maaf, kalau petitumnya ditambah sedikit ada perbaikan petitum, bisa enggak?
Ya silakan, itu semua dikembalikan pada Pak Haryadi. Mau dirombak total atau mau yang mana saja terserah ya, karena itu hak penuh dari pemohon. Tadi kami hanya memberi nasihat, sifatnya itu juga tidak wajib. Tapi kalau Pak Haryadi merasa ini perlu diperbaiki supaya lebih bagus, ya silakan. Oke, makasih Yang Mulia.
Cukup ya, pemohon. Bisa dipahami ya. Baik. Dan demikian sidang kami selesai untuk sementara ini. Sebagai sidang pertama dan kami sidang kami nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.